Za zdravje se je treba odločiti.
Verjamemo, da ste se vi že odločili, posebej če iz tedna v teden redno poslušate te rubrike oddaje strokovnjakinjo za prehrano, gospo Marijo Mrljak. Pozdrav tudi tokrat.
Ja, dobar dan, in moram pa na podlagi prejšnjega petka povešeno stvar, kako lepo je v tej knjigi napisano priporočilo: vrnimo se k babičini skupni mineštri. Poglejte, kako so lepe temeljne
resnice.
Resnice, takole. Ja.
Draga Marija, opozorili ste nas, da je kar nekaj strokovnjakov vse glasnejših o tem, da ni zaman, če pravimo, da je treba jesti avtohtono hrano.
Ja.
Naše telo se je razvijalo od rojstva do današnje starosti, ja, na določenem koščku zemlje in se privajalo tudi tamkajšnji prehrani, ki je avtohtona. V tem je pravzaprav skrivnost. Zato ne moremo preprosto, tako kot kakšne rastline ne rastejo, ki so iz vzhoda pri nas, ker je drugačno podnebje, drugačno okolje, tako tudi mi nismo vajeni vse hrane, ki se pač predela in pripravlja na svetu.
Nataša, preprosta moram povedati, resnica, da en gospod, ki ga dobro poznam, je rekel, sem prinesel kitajski česen, je rekel, jaz bom pa tega pri nas usadil. A veste, da ni rastel?
Pa slovenska zemlja ni rodila.
Ne, ni rodila. In zdaj, koliko krat se ravno o tem česnu govori, ne bom kupil kitajski česen. Kitajski česen ni popolnoma nič narobe, ampak za koga mi zaužijemo, ne vem, če mi ta česen pravzaprav razgradimo. Ker je pač v tistem koncu rastel in pravzaprav mik na tisto, bom rekla, na tiste osebnosti verjetno nismo navajeni.
Torej, organizem vzhodnega človeka je prilagojen temu, da vzame iz tega česna, ki je na njihovem koncu zrastel, pač čisto potrebno. Mi pa vprašanje, če imamo, kaj te encime,
Te encime, ker mi moramo v bistvu v enem trenutku encimsko, torej nekje smo mi zelo povezani. Naš metabolizem, naš prebavni trakt je prirejen tistemu živilu. Jaz vedno rečem, da rožce pa vse dihajo z nami. Ko dihajo z nami, tudi boljše rastejo. Torej, kako je to povezano, to so še velike znanosti. Kar se pa tiče naprej, ker ste poznajo tudi nekateri, da črnci bantu pa res ne morejo mleka piti, ker nimajo encimov za razgradnjo recimo mleka kravega. Torej, kaj se dogaja v sožitju, ko mi ki živimo z rastlinami, z živalmi, to je pa zdaj še tisto vprašanje.
Globalizacija ima tudi svoje pasti, ki jih ne poznamo, jih še sproti odkrivamo.
To ste lepo povedali. Mogoče bi sam to dodala, sicer sem že povedala en stavek, da ločiti moramo, kaj pomenijo prehranske, kar se tiče holesterola pa beljakovin, oziroma beljakovin trigliceridov, to je tisto, kar mi zaužijemo. Ni res, da bo tudi v našem telesu povečevalo količino holesterola pa trigliceridov. Torej, spet sva pri metabolizmu, spet sva pri izkoristku hrane, ko mi dve iz enega krožnika začenjava uživati hrano in potem, ko pa prije hrana v naše telo, se pa delajo, ne bom rekla čudeži, ampak skrivnosti naše prehrane so pravzaprav še čisto neraziskane, čeprav vem, da smo mi imeli biokemijo, jaz sem si, moram reči, po celih sobah pisala krepso, ciklus, citruse, to je cela reč, to je taka znanost, ko naša hrana v našem telesu potuje in to nekaj vemo, še ne vemo vsega. In to je prav, da ne vemo.
Draga Marija, danes pa več o mesu. Pred nami so dnevi, ko bomo zagotovo v praznični jedilnik vključevali tudi meso. Katero je dobro?
Glejte, meso, prvo stvar, ko mi začnemo meso izbirati za prehrano, izbirajmo ekološko zares ali pa tudi, če nima znaka, da vzamemo tisto meso, ki ga pravzaprav dobimo od nekega, bom rekla, od nekega človeka, ki ve, kaj počne pravzaprav z živaljo. Pred zakolov, ob zakolov, obstaja tudi humani zakol, ki mogoče ljudje niti tega ne poznajo, torej podaljšana reja, torej mi moramo biti zelo kritični, ko izbiramo meso. In jaz trdim, da je potrebno zelo malo, pravzaprav, torej ni potrebno veliko, malo samo en košček mesa, ponavadi je, je tako narejeno, da se za eno svojo našo dlan toliko mesa lahko
tako
mirne
dože. Mesa.
Ja, tako.
To je prava mera.
To je ta, ta prava mera. To se pravi, za eno dlan toliko mesa pravzaprav naj bi mi zaužili.
In zadostuje.
In zadostuje. To
všeč
se pravi.
Mi je, ja. Draga Marija, ko pravite, kritični budimo.
Kritični.
Ko postajajo ljudje ja. Zadnje čase kritični in opozarjajo na problem, naprimer tudi glede prevoza živali.
Joj,
kako jih mučijo joj, po 14 dni več
joj,
mesecev.
To so,
in tisto
ne,
meso
to
pač ni najbolje.
Ne. In moramo pa biti tudi kritični, ko izbiramo, ko gremo v trgovino ali po mesnico, izogibajmo se tistemu mesu, ki je popolnoma, ki je brez, je suho in pa tudi, ki ga prerežemo, nima tiste, najprej, ko ga prerežemo, mora biti malo temno in potem zacveti. To je posebna oksigenacija, pravzaprav en poseben postopek, ko meso zacveti, ki pravzaprav prehaja v eno drugo obliko. Torej, to mogoče ni potrebno toliko vedeti, ampak mi moramo tudi, ko pridemo v trgovino oziroma v mesnico, moramo vedeti, odkje je to hrana, odkje. Ni, meni ne zadostuje to meso slovenskega porekla. Mora meni
je premalo.
Je premalo, to je to. No, kar se pa tiče sestavin mesa. Zdaj bova rekli, tisti, ki je danes recimo ali je slabokrven, ali pa recimo ima reseno težavo s krvno sliko, naj se kar spravi na govede, to se pravi na rdeče meso. Nad se ne, ga ne izogibamo, ampak mogoče pri slabokrvnosti bi tudi svetovala jetra. Ampak zanimivo, ko jetra pravijo, da se zbirajo vsi težke kovine, seveda se, če je hrana oziroma če je žival bila na nekem drugem okolju ali pa da je jedla nekaj drugega, kot bi morala jesti. To se pravi, izbiramo rdeče meso in pa izbiramo tudi jetra. Tisti, ki ima težavo, recimo bodi si z odpornostjo ali pa ja, slabim imunskim sistem, potem naj tudi izbira tudi bolj rdeče meso, ker ima tudi zaradi to meso ima veliko več cinka in veliko več selena. Torej je zelo dobro, da si mi privoščimo ta košček mesa. Tisti, ki ima problem s spanjem, recimo se ne mora nikako pomiriti, naj bi vzeli bel perutnino, to se pravi. Od recimo res, jaz pravim te perutnina podaljšane reje. Jaz sem bila zelo vesela in še danes sem vesela, da obstaja v Sloveniji ta podaljšana reja perutnine in ravno ta proizvajalec ima tudi mislim, proizvajalec te napredne perutninske pač proizvodne farme imajo tudi ta humani zakol. Torej se v Sloveniji nekaj dobrega dogaja. No, to se pravi perutnino bolj za zvečer, za tiste, ki ne morejo spati ali pa ki se želejo pomiriti. Za tiste, ki imajo pa pravzaprav problem, morda res te krvna slika je slabša, kar se tiče holesterola, bi pa kar priporočala, veste, bi bilo dobro kakšno perutnino zajčje meso, potem tudi recimo drobnico, tudi to zelo, zelo priporočam. Tako da bomo mi vedeli, komu kaj priporočati. Je pa, ker vemo, da imamo skoraj, bok malu, res tudi bojo prišli na mizo tudi kakšni narezki in mislim, da morava končati s kraškim pršutom. Kraški pršut
to
je...
To bi bilo pa že čudno, draga Marija, glede na to, da ste primorka,
diplomirala sem pršuta.
Pršuta, tako.
Jaz vam povem, da kraški pršut je res tisto, ki tudi še par rezinc pojem in dobimo samo zdravje. Veste, da ima kraški pršut več beljakovin, kot pa recimo sveže oziroma meso katerekoli vrste. Torej, kraški pršut bomo vzeli takrat, kadar bomo hoteli več beljakovinske hrane, to pa sploh potrebujemo za mišično maso in tako naprej. Potem ima kraški pršut več vitaminov B skupaj, predvsem folne kisline, to se pravi folne kisline pa vitamina B1, zakaj? Zaradi tega, ker ravno ta dva vitamina se ob kuhanju uničita. To se pravi, bomo bolj zbrani zaradi folne kisline in bomo tudi bolj pomnili, ker je vitamin B1 noter. No, potem imamo še nekaj, to se pravi, v našem pršutu seveda se je zgodilo zorenje, torej ta pršut je zelo dobro razgradljiv, to se pravi, mi ne bomo imeli več težav, ne bo nas bolel želodec, ne bomo imeli, bom rekla, težav z napihnenostjo, ker je to v procesu zorenja, so se beljakovine recimo razgradile do aminokislin. Bi pa rekla, da pri pršutu, ko ga damo na mizo, naj ne uživamo recimo kakšne kisle zelenjave, ponavadi dajo kumarce, potem še kaj drugega, ni dobro. Torej nekako se ti okusi, ki so v pršutu, se pravzaprav ne skladajo z neko vloženo zelenjavo, pa tudi ni dobro kakšnih kuhanih jajc, ker potem se pravzaprav dve vrste beljakovin skupaj spravita in ena je razgradljiva, torej pršut je razgradljiv, kuhano jajce pa je bilo pa že kuhano, torej nikje skupaj ne gre. Je pa res, da pri pršutu spadajo olive, to že vsi vemo. Zdaj, melone, po mojem, zdaj ni potrebno, da bi si ne vem kako melono spravil in da te mi niso najbolj všeč, ampak olive, ja, seveda je tudi, jaz pravim, da tudi kakšna vložena zelenjava, a ne vložena, ne zaradi
tega, ker je
tako sveža, ja. Zelo dobro ima pa še motovilc, to se pravi motovilc ali pa kakšno take lepe kakšne rozete in takrat pa pravzaprav res pride do takih pravih harmonij.
Okusa,
tako da pršut pravzaprav naj bi se jedel rezinco, ki jo pravzaprav zaužiješ. Že ena rezinca ti daje en tak poseben občutek izkoristljivosti. Jaz se spomnim v moje diplomski nalogi, sem jaz tudi ga priporočala, celo dojenčkam, ne čist mejčkanim, ampak recimo
enoletne,
ja, ker je to toliko visoko beljakovinska hrana. Tako da jaz bi želela, da pravzaprav vzamemo pršut takrat, ki ga damo na mizo, to je pravzaprav pravo zdravje za vse, torej za to, da bomo bolje mislili, da bomo sposobni lepše voščiti, ker bomo mi pravzaprav miselno, bom rekla, čisti.
Hvala lepa, gospa Marija.
Hvala tudi vam.
Srečno.
Za zdravje se je treba odločiti.